سلام عزیزلر. کلامنگ دانالگی دیب نوملنگن دستورگه خوش گلیب سیز. فیلیپ ایسانینگ آلدگه کلیب خلایق رخصت برگن قشلاقلرگه بارب اوزلرگه آفقت ساتب آلسلر دیگن ایده. ایسا اونگه جوابن اولر کچلر کرک ایمز. سیزلر اولرگه آفقت برینگلر دیگن ایده. فیلیپنینگ ایشانچه عادی حیاتنینگ منبلرگه قراتلگن ایده. Agarda Filip xudoga ishonmaydigan odam bo'lganida va Iso unga sizlar ularga ovqat beringlar deganida ham u xuddi shunday javob qaytargan bo'lar edi. Boshqa so'z bilan aytadigan bo'lsak, ushbu vaziyatda imonli kishi bilan imonsiz kishining deyarli farqi yo'q. Buni biz tez-tez va osonlik bilan qilib turamiz. Xudo bizga biron bir ishni qilish kerakligini aytsa, biz o'sha zahotiyoq men seminarda o'qishim kerak, tajriba orttirishim kerak, ma'lum bir o'quv kurslarini bitirishim kerak. Men o'quv kurslarini bitirganmanmi, buni uddalay olamanmi deb aytishni boshlaymiz. Bu bilan biror bir ishlarni rejalashtirish kerak emas demoqchi emasman. Chunki Xudoning o'zi bizni ba'zi ishlarni qilishimizga, ba'zilarini esa qilmaslikka chorlaydi. Maqsad esa, biron ishni qilish uchun qaror chiqarganda kimga ishonib qilasiz? O'zingizgami yo ichingizdagi Xudogami? Eski ahd bilan yangi ahdning farqi ham mana shunda. Eski ahd bu shaxsan mendan keladigan ishlar. Ularning hammasi mening o'zimga bog'liq. Bunda qilmasam hech narsa amalga oshmaydi. Boshqa tomondan esa, qalbingizdagi bor narsa Xudoga bog'liq bo'lishi mumkin. U sizni chaqirgan va o'zining xizmatkori bo'lishingizni tayinlagan. Bu esa yangi ahd. Yangi ahd Pavlus 2 Korintliklarga maktubining 2 bobida aytib o'tgan hayotni ifoda etadi. Eski ahd esa Pavlusning Galatiyaliklarga maktubidagi tana ishlarini ifoda etadi. Eski ahd amaldagi tanadir. Bu bilan eski ahd aniq va osonlik bilan ko'zga ko'rinadigan ishlarni kelib chiqaradi. Ya'ni fahshbozlik, haromxarishlik, fisq-fujur, butparastlik, jodugarlik, dushmanlik, janjalkashlik, rashq-g'azab, manmanlik, ixtilofchilik, bidatchilik, hasad, qotillik, ichkilikbozlik, aysh-ishrat va shularga o'xshagan ishlar. Bu esa o'z o'rinda Pavlus boshdan kechirgan kurashlarni ifoda etadi. Buni Rimliklarga maktubining 7 bobida ko'rsak bo'ladi. Men nimani xohlasam uni qilmayman va nimani yomon ko'rsam uni qilaman. Sizda ham hech shunday bo'lganmi? Siz ham ishtiyoqli yosh masxini yoki yoshi katta masxining chorasiz harakatlar bilan Xudo uchun biror ish qilishini va oxiratda afsuslanib, mag'lubiyatga uchrab, hatto xizmatiga yakun solish istagiga ega bo'lganlarni hech ko'rganmisiz? Balki shunday ham bo'lishi mumkindir. Bu yerda aslida bir umid bor. Iso ruhan kambag'al bo'lganlar baxtlidir deb aytgan. Nima uchun? Chunki osmon shohligi ularnikidir deyilgan. Xudo sizga biron narsa berishi mumkin. Agar o'z manbangizni tagi ko'rinib qolgan bo'lsa, unda Xudo sizga o'zinikidan beradi. Shuning uchun ham eski ahd Xudodan hech narsa kelmaydi. Hammasi o'zimdan keladi deydi. Lekin yangi ahd esa hammasi Xudodan keladi. Mendan hech narsa kelmaydi deb aytadi. Kalom haqiqatlarni yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.